Labas rytas žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia pozicija ir kalbam šį rytą su Seimo vicepirmininku ir laikinuoju konservatorių frakcijos Seime seniūnu Jurgiu Razma. Sveiki.
Sveiki.
Tai pradėkim nuo pokyčių vyriausybėje. Įdomu, ar premjerė tarėsi kažkaip su partija, kokie jie turėtų būti. Štai matom, pakeistas yra žemės ūkio ir sveikatos apsaugos ministras, ar buvo pokalbių partijoje?
Pokalbių ta tema frakcijai beveik nebuvo. Matėmės, kokios yra aplinkybės, kad yra daug įtampų dėl kai kurių ministrų ir kad yra prezidento tam tikros užgaidos būtinai pakeisti kai kurios ministrus. Tai suprantam, kad jeigu dar frakcija čia pradėtų savo kažkokias pozicijas fiksuoti ir reikalauti iš premjerės, tai šis būtų sudėtinga kalbėtis. Dėl to jau mes pasitikim premjerę, kad yra geriausius sprendimus toj situacijoje ir aš manau, kad taip ir atsitiko, kad būtent jis sutiko pakeisti du ministrus, su jais nuoširdžiai pasikalbėjo. Ir tai yra tikrai geresnė situacija, negu jeigu būtų premjerė laikiusis to, kad nereikia nieko keisti. Nu, mes turbūt įsivaizduojam, kokia tada būtų išdava. Premjeras, šitas prezidentas turbūt greičiausiai tvirtintų nepilnos sudėties vyriausybę. Čia pasipiltų kaltinimai dėl tos situacijos, kas čia kaltas, ar prezidentas, ar premjerė, kad dvi ministerijos neturi vadovų, o dabar visi ministrai paskirti, nauji ministrai, kaip matom, turi ir tam tikrų idėjų, ką darys, laiko nedaug, bet šitą gali padaryti.
Apžvalgininkai kai kurie išvelgia čia to, kad na, premjerė nusileido prezidentui, mato čia jo pergalę, jo būdą parodyti savo įtaką esant perrinktų, ar jūs sutiktumėt su to?
Aš manau, kad ne tas yra stiprius lyderis, kuris siekia iki begalybės, kol jo užgaidos bus patenkintos, o tas, kuris sugeba laiku atsitraukti, matydamas pasiekmes vieno ar kito atveju. Tai aš sakyčiau, kad čia yra pirmiausiai premjeris kaip lyderis patvirtinimas.
Ir kaip suprantu, tą pokytį vyriausybę jūs traktuojat kaip tokį savotišką garo įtampos tiesiog nuleidimą, ne tai, kad jie buvo būtini?
Na, iš tikrųjų, kaip mes ir sakėm, kai lieka iki kadencijos pabaigos 3 mėnesiai, nėra ypatingos būtinybės keisti vieną ar kitą ministrą, kai jie nėra padarę kažkokių didelių klaidų ar praradę reputaciją. Bet aišku, negali nematyti, kad būtent tuos du ministrus šiek tiek daugiau opozicijos kritikos koncentravusi, ne visada pagristai. Sakykim, ministrui Navickui taip jau neteikingai vadyti susiklosti, kad viena iš tų bendruomenių, su kuria jis turi nuolat turėti reikalų, yra ūkininkų sąjunga, iš esmės yra valdoma valstiečių žaliųjų partijos ir aišku, turbūt gauna signalus tą situaciją nuolat aitrinti, ieškoti įtampų, formuluoti kaltinimus. Tai čia buvo tokia nedėkinga situacija. Na ir suprantama, kai ministrai vykdo tam tikras reformas, visada bus tų neigiamų reakcijų. Tai kaip ir premjerė sakė, na, kalbant apie visus ministrus, turbūt galima rasti kažkokių priekaištų nedidelių kiekvienam.
O ar čia matytumėt, kad lemiamas faktorius vis tik buvo asmeniškumai, nes girdėjus tai, ką ir vakar Dulkys kalbėjo, kad mato, kad jam čia faktų trūksta, rinkiminis tango, ar čia viskas nesusivedė tiesiog į tai?
Na, aš irgi galėčiau daryti prielaidą, prisiminęs visą Dulkės skirimo istoriją, kai, kaip žinom, pirmiausia, Dulkys buvo minimas kaip alternatyva prezidento siūlomam valstybės kontrolieriui Macijauskui ir tas galėjo šiek tiek įrezdinti tada prezidentą ir neigiamai nuteikti Dulkio atžvilgiu. Nes tada mes keliam klausimą, jeigu tuometinis valstybės kontrolierius gerai dirba, kodėl reikia jį keisti. Paskui matėm, kad ir skiriant Dulkį ministrų iš prezidento palydint skirimą buvo išsakytos tokios abejonės, tai gali būti, kad Ir norima, taip sakant, tuo atleidimu fiksuoti maždaug ašgi buvau teisus. Štai tenka atleisti.
Bet kaip
tai čia tokie dalykai, žinoma, nesuteikia solidumo sprendžiant ministrų klausimus.
Bet kaip galvojat, ar tai na, duos tokį efektą, kad tikrai nuramintos bus štai ir ūkininkų bendruomenės, ir medikų bendruomenė, nors patys jie kalba, kad na, tai jau nebebuvo tai būtina keisti?
Na, su ūkininkų bendruomenė, aš manau, kad jis Starkevičius ras geresnę kalbą, nes na, jisai pats yra suvokiamas kaip tos bendruomenės tiesioginis narys, nes su žmona ūkininkauja. Visi prisimena jo pirmą kadenciją kaip ministro ir teigiamai vertina. Tai matyt, tai lems, kad tikrai jam bus šitoje situacijoje gan gerai. O dėl sveikatos ministro, tai aš net nežinau, ar ta jo bendruomenė buvo kažkaip labai supykusi ir čia ateina į poziciją ministro komandos žmogus, kuris dirbo petys į petį, tai kažko čia ypatingo pasikeitimų kažkokių neturėtų, mano supratimu, ir būti.
Tai dabar, kai prezidentas tarsi gavo, ko norėjo, sakykim taip, ar tikitės kažkokio pokyčio štai likus toms 100 dienų iki kadencijos pabaigos, na, kažkokio konstruktyvesnio darbo su prezidentu?
Na, jeigu opozicija laikysis tos nerašytos taisyklės, kad paskyrus politiką kokias nors pareigas 100 dienų netinka jo kritikuoti, tai naujieji ministrai tada matyt turės tokias palankesnės sąlygas dirbti ir na, kažkokių pokyčių tikriausiai pasiūlys. Kazys Starkevičius kalba apie tam tikrų biurokratinių procedūrų supaprastinimą, kurios svarbios žemdirbiams. Na,
taip, bet aš bendriau klausiu, bendriau tą prasme tarp konservatorių valdančiosios koalicijos ir prezidento.
Na, tiesiog tarp mūsų ir prezidento bent toj temoj, na, įtampos nusijėmė. Tai yra bendriausia prasme gerai valstybei, kad čia dabar nebesitęs tos diskusijos, kas bus kietesnis ar premjerė, ar prezidentas, kas ką privers nusileisti. Nu, tokios buvo neproduktyvios diskusijos ir niekur į gerą nevedė.
Bet tos diskusijos tikriausiai prasitęs truputį kitoje temoje apie eurokomisaro poziciją kalbant. Ir, na, yra čia išvelginėjimo, kad tai buvo mainai tarsi tarp prezidento ir premjerės, kad štai šie du ministrai keisis ir eurokomisaru galės tapti Gabrielius Landsbergis. Yra būdų neigia, kad čia buvo toks, kaip sako, politinis turgus. Jūs irgi tą neigtumėt, nėra čia po kiliminio susitarimo kažkokio? Pastrigo šiek tiek mūsų ryšys, galbūt pabandysime dar telefonu paskambinti. Jurgis Razmo su mumis yra šiuo metu nuotolyje ir mes tuoj pratęsime su juo pokalbį eurokomisaro klausimą. Taip, atsigavo ryšys šiek tiek. Taip, ar girdit mus, pone Razma? Pone Razma, ne, dabar kol kas mūsų negirdi ir turim telefonu. Sveiki dar kartą. Pone Razma, ar girdit mus?
Girdžiu, tai tada atsakysiu į pateiktą klausimą dėl tų mainų.
Taip.
Na, nepaisant, kad yra sakančių, jog čia ateit kažkokie mainai, aš manau, kad reikia pasikliauti tuo, kad tiek premjerė, tiek prezidentas kategoriškai atmeta, jog jokius mainus jie nekalbėjo, o joks trečias asmuo tuose pokalbiuose nedalyvavo, kuris galėtų žinoti, jeigu tokie mainai būtų. Tai man atrodo, reiktų baigti tas kalbas, o diskutuoti dėl konkrečių kandidatų, įvertinant, aišku, naujosios Europos komisijos vadovės, taip sakant, nubrėžtą gairę dėl tų kandidatūrų teikimo. Ir tikiuosi, kad iki Ursulos von der Leyen sugrįžimo iš atostogų ir rugpjūčio 19 dienos, kad mes tas diskusijas bus įbaigę. Taip būtų gerai, kad būtų laikomasi tam tikros tradicijos. Tai nėra teisės aktuose galbūt taip ryškiai sudėliotos tos galios, kažkiek turi turėti įtakos parenkant kandidatą Europos komisarus, bet mes jau turim bet keturių komisarų skirimo praktiką ir būdavo visada taip, kad vis dėlto vyriausybė, tiksliau premjeras, kuris atstovauja didžiausią Seimo valdančios koalicijos frakciją, pasiūlydavo tą kandidatą ir, na, prezidentas paprastai čia kažkokių alternatyvų nesiūlydavo, nes teikimo teisė yra vyriausybės. Tai iš tikrųjų prezidentų vaidmo galėtų būti tokiu atveju, jeigu pasiūlytas kandidatas dėl kažkokių aplinkybių objektyviai atrodytų tikrai netinkamas, tarkim, nemoka anglų kalbos ar panašiai. Na, kad ne tai, kad tas maždaug nepatinka, ar aš žinau geresnį, tokie argumentai, mano supratimu, šitoje situacijoje nenaudotini.
Tai ar per šias artimiausias dvi savaites planuojat susitikimą su koalicijos partneriais aptarti tų pavardžių, nes prieš tai, kai buvo susitikimas inicijuotas Seimo pirmininkės, po jo buvo kalbėta, kad daugiau kalbėta apie portfelius negu apie pavardes?
Na, tai matyt, tų pokalbių prireikė, nes taip nuskambėjo kažkokie lygiai nusiskundimai kai kurių koalicijos partnerių, kad per mažai kalbamasi. Tai reikia reaguoti, žinoma.
Esat laikinasis konservatorių frakcijos Seime seniūnas ir sakot, kad nelabai svarstytumėt galimybę likti tokiose pareigose, nes gyvenate Rietave ir visa kita, bet ką tuomet jūs matytumėte šiose pareigose iš partijos?
Žinoma, jeigu ten mano bendruomenė taip tvirtai siūlytų mane į tas pareigas, aš nesu tas, kuris vengia atsakomybės, to labiau, kad esu buvęs frakcijų seniūnų, manau, žymiai sudėtingesnėme laikotarpį, kai buvo krizė, kai buvo visi tie finansiniai mažinimai ir manau, kad gana gerai pavyko susitvarkyti su tom pareigom, bet aš visada mielai, kaip sakant, palaikau jaunimą kokioje nors politinės karjeros kryptyje. Šiuo atveju aš manau, tikrai mes turim jau daug jaunų perspektyvių politikų savo frakcijoje. Na, pavyzdžiui, aš mielai palaikyčiau, jeigu tas pareigas būtų siūlomas Mindaugas Lingė, kuris yra mūsų rinkimų štabo vadovas, tai čia kaip tik paskutinėme tame rinkiminės kampanijos laikotarpį rinkimų štabas ir frakcija, aš manau, turi dirbti kaip viena visuma, tai tas vadovas galėtų tą kaip tik ir lengviau užtikrinti.
Taip
sakau, bet diskutuosim dabar, kažkokių siūlymų nėra, tik aš būčiau tikrai už tai, kad išrinkti kuo greičiau, galbūt kitą savaitę.
Pareigos jums tokios teko po to, kai iš jų pasitraukė Andrius Vyšniauskas, kuris ir sustabdė narystę partijoje, jis yra sulaukęs prokurorų dėmesio, prašoma panaikinti jo teisinę neliečiamybę iš esmės dėl vadinamųjų čekučių istorijos pasivysios iš darbo Marijampolės savivaldybės taryboje. Kiek rimtas tai smūgis yra partijai prieš rinkimus?
Sunku čia pamatuoti. Akivaizdu, kad kažkoks neigiamas poveikis bus mūsų reitingams, o koks jis bus, tai tik patys rinkimai parodys. Na, aš tikiuosi, kad jis nebus labai didelis, nes vis dėlto partija po to įvykio ir pats Andrius Vyšniauskas priėmė pakankamai principingus sprendimus, tikrai stipresnius negu sugebėjo priimti socialdemokratai, nors jų atstovas buvo jau ir nuteistas teisme, taip sakant, pirmos instancijos teisme jau įrodytas tas nusižengimas. Tai Andriaus Vyšniausko atveju tik yra įtarimai reiškiami, kurie nežinia, ko baigsis. Bet nepaisant to, Andrius Vyšniauskas paprašė būti išbrauktas iš daugiamandatės kandidatų sąrašo ir pasiliko tik kovoti Marijampolės apygardoje, kuris šiandien yra tiesiogiai išrinktas ir kaip tiesiogiai išrinktas, aš manau, jis turi moralinį pagrindą prašyti, kad, kad būtų leista jam tiesiogiai su Marijampolės rinkėjais pasikalbėti ir aiškintis ir dėl šitų įtarimų.
Ar ponas Vyšniauskas paaiškino partijai, kokios ten tos išlaidos buvo, ar kažką jisai detalizavęs yra jums?
Na, aš taip suprantu, kad jis pats menkai suvokė, kad jo išlaidose galėjo užkliūti, nes, taip žinom, Andriaus Tapino komanda Andriaus Vyšniausko neįvardino, kaip buvo šių tarybos narių, dėl kurių išlaidų kyla kažkokių kabliukų. Nors ten įvardintų pavardžių socialdemokratų, sakykime, yra gana daug. Tai Andrius Vyšniauskas kol kas yra vienintelis toks, dėl kurio atsiranda prokuratūros tyrimas be šito Tapino pirštų parodymo, kad yra problemų.
Bet naujienų agentūra BNS štai skelbia, kad nors ponas Vyšniauskas sako, kad jam priekaištų neturėjo nei akciją skaidrinam, nei savivaldybės tarybos kontrolieriai atlikė auditus, yra paaiškė, kad jo išlaido auditas net ir nebuvo atliktas, kad Vyšniauskas išleido per 2 metus daugiau nei 5 000 eurų ir kad kontrolės duomenimis Vyšniauskas pernai grąžino į savivaldybės biudžetą 102 eurus už degalus, o teisėsauga, kaip žinia, įtarimus yra pareiškusi dėl daugiau nei 2 000 eurų panaudojimo. Ir pats Vyšniauskas, akivaizdžiai, nedetalizuoja, nieko nekomentuoja, sako, tą darys teisme, kai bus detaliau su medžiaga susipažinęs. Kaip jums visa tai skamba? Čia yra nemažai detalių, jau yra jų dar daugiau bene straipsnį.
Tai su šito straipsniu aš gal nesu ir susipažinęs, kurį jūs citavot. Nesu susipažinęs su Marijampolės savivaldybės audito medžiaga, jeigu ten jau kažkas yra atskleista. Bet aš kalbėjau tik tiek, kad čia yra tam tikrai išimtis, kad nepakliuvus į Andriaus Tapino tyrimo orbitą, tik atsiranda baudžiamosios bylos iniciatyva. Tai nuo to požiūriu sutikit, kad tai yra išskirtinis vienintelis atvejis kol kas.
Ką tai indikuojate? Ką tuo norite pasakyti?
Aš to nieko nenoriu pasakyti. Tai yra toks atvejis, kuris galėjo tikrai gerokai šokiruoti ir nustebinti patį Andrių Vyšniauską, nes ką jau buvo vardinęs Andrius Tapinas, tai visi turbūt ten ruošiasi, kad vieną gražią dieną ateis prokurorai ir siūlys tam tikras sankcijas ar baudžiamąją atsakomybę, ar sugražinti tam tikras sumas, ginant viešą interesą. Na, o čia jisai, taip atrodė, buvo ramus, nes aš įsivaizduoju, kad jeigu jis būtų galvojęs, kad yra kažkokių problemų, vargu ar būtų taip ėjęs ir sutikęs tapti frakcijos seniūnu. Nes jeigu yra suprantama, kai jau seniūno pareigose būdamas sulaukė tokių kaltinimų, tai yra ryškesnis neigiamas poveikis partijai, frakcijai, negu ten eilinis frakcijos narys sulauktų tų pačių dalykų.
O kodėl sprendimą dėl Vyšniausko priiminėjo partijos rinkiminis štabas, kad jisai štai liktų vienmandatėje, išbraukiant jį iš daugiamandačio sąrašo, ne pavyzdžiui, partijos priežiūros komitetas, ir apskritai, ar bus kažkokia platesnė diskusija apie tai pačioje partijoje?
Tai viskas čia vyko pagal mūsų nustatytas taisyklės. Štabas visada pirmiausiai pasisako dėl kandidatų sąrašo, tai dėl jo korekcijų taip pat, teikia prezidiumui. Pirmadienį, antradienį buvo prezidiumo nuotolinis balsavimas, kuris patvirtino šitą išbraukimą ir palikimą vienmandatėje apygardoje. Ir visą tai padaryta pagal paties Andriaus Vyšniausko tokį prašymą. Jisai, dabar aš galvoju, taip, turbūt narystė partijoje sustabdė ir priežiūros komitetas tokiu atveju nesvarsto, kiek buvo čia mūsų politikų atvejų, kurie buvo paminėti Andriaus Tapino tyrimi neigiamai. Daugelis jūs patys sustabdydavo narystę, tada priežiūros komitetas nieko nedaro. Jis svarstydavo, jeigu tie politikai nepripažįsta tų pažeidimų ir nestabdo narystės, tuomet priežiūros komitetas jau duoda savo verdiktą.
Kaip manot, kuo baigsis balsavimas Seime dėl jo neliečiamybės panaikinimo, kuris turėtų jau kitą savaitę įvykti?
Na, aš manau, kad čia kiekvienas turbūt galėtų lengvai atspėti, kad balsavimas bus už tai, kad duoti sutikimą generaliniai prokurorei pagal jos prašymą ir kad nebandyti apsaugoti Seimo narių jo turimų imunitetų, nes ir jis pats to prašo, ir mūsų frakcijoje aš negirdėjau balsų, kad būtų svarstoma kitaip, nes nuo politikui vis tik ėjimas tiesiogiai į teisinį procesą yra vienintelė galimybė prieš piliečius apsiginti, jeigu politikas mano esas teisus, pasislėpęs už imuniteto, tu niekada neįrodysi, kad esi teisus.
Konservatoriai, kaip ir socialdemokratai, šioje situacijoje palieka rinkėjams spręsti, ar jie rinktųsi štai su teisėjų saugą reikalų turinčius politikus, įskaitant Mindaugą Sinkevičių turiuomenį, jis paliktas daugia mandatėje paskutiniu numeriu. Šiuo atveju jūs kitokią jį mes atpadarę, aišku, dar situacija kitokia, nes nėra nei pirmo instancijos teismo sprendimo jį vien mandatėje. Ar tai yra, etiška, prisimenant ir tą kritiką ir iš jūsų partijos garbės pirmininko profesoriaus Vytauto Landsbergio?
Na, būtent, kad, kaip jūs ir paminėjot, Vyšniausko situacija dar yra tik pradinių galimų įtarimų stadijoje. Tai ne tas pats, kas jau prokuratūros baigtas tyrimas ir pirmas teismas nepalankus Sinkevičiui. Ir be to aš atkreipčiau vis dėlto dėmesį į didelį skirtumą, kur mes leidžiam kandidatuoti ir kur socialdemokratai. Socialdemokratai pakankamai komfortišką variantą pasiūlė Mindaugui Sinkevičiui, įrašydami daugiamandatį sąrašą, nes akivaizdu, kad sąrašas gaus nemažai balsų. Mindaugas Sinkevičius yra, vis tiek jų bendruomeniai pakankamai žinomas. Matėm, kad partiečiai pirminiam reitingavimui įko ne į pirmą vietą kėlė. Tai akivaizdu, kad yra didžiulė tikimybė, kad jis gaus Seimo nario mandatą ir net tą imunitetą apsisaugojimui nuo tolimesnių teisinių veiksmų, jeigu ten grėstų jam nepalankus. Mūsų atveju Andrius Vyšniauskas yra siunčiamas į labai sunkią apygardą, nors jis laimėjo praeitais rinkimais, bet tuomet mūsų reitingai tikrai buvo gerokai aukštesni. Dabar yra tas pats, matom, kad Marijampolės apygardoje dominuoja socialdemokratų rinkėjai ir čia tikrai labai jau nelengva tikėtis Andriui Vyšniauskui, kad bus išrinktas į Seimą, bet jis yra kovotojas ir aš manau, kad jis iš visų jėgų pakovos ir, kaip sakiau, tai yra proga būtent Marijampolės rinkėjams ir pasiaiškinti, kaip yra su tais atsiskaitimais už tarybos nario veiklą.
Ačiū Jums, kad skiriat laiko, Seimo vicepirmininkas konservatorius Jurgis Razma.